Likums traumi šobrīd ir gatavi finansēt šo pētījumu, lai noskaidrot, ar ko tad suņi kāda iemesla pēc slimo. Jūs esat gatavi piešķirt naudu?
Jā, kā jau mēs iepriekš arī pie tikšanās esam teikuši, kad mēs esam šīs situācijas ķīlnieki un arī manā skatījumā lielākie cietēji. Ja? Un tieši tāpēc, lai būtu skaidrība šajā situācijā, kas patreiz ir izveidojusies, mēs esam gatavi finansēt šo pētījumu, lai pēc iespējas ātrāk nonākt pie skaidrības. Jo visi pētījumi, kas tika veikti līdz šim, apliecina to, ka barībai viss ir atbilst visām normām, un mēs esam patiešām interesēti, lai pēc iespējas tikt pie skaidrības.
Bet nebūs tā, ka jūs esat tie, kas finansē šo pētījumu, un vai jūs neizmantosiet šo iespēju un ietekmēt šos rezultātus pētījuma?
Nē, mēs nekādā gadījumā to nevaram ietekmēt, ja jo līgums tiek slēgts trīspusējais, kā tas ir paredzēts. Mēs esam ir Zemkopības ministrija un Biors, un mēs esam tikai viens no līguma slēdzēju pusēm. Un, kā jau es minēju, mums nav nekāda interese un nav nekāda vēlme ietekmēt pētījumu, jo mēs esam visi interesētākie, lai pēc iespējas ātrāk nonākam pie šīs skaidrības.
Kā tad jūs šobrīd kontrolējat visas šīs izejvielas un to galu produktu? Jūs, es saprotu, ka jūs rakstat savā relīzē, ka jau tagad laboratorijas pārbauda katru to izejvielu partiju, bet ko jūs uzskatāt, vai ar to pietiek, varbūt ir kaut kāds nianses, kas vēl joprojām nav skaidrs, varbūt no kurienes, kā tas viss varēja rasties?
Nē, mēs vispār nepieļaujam tādu iespēju, ka kaut kas varēja no kaut kā rasties. Jo izejvielas mēs iegādājamies no izejvielu piegādātājiem, kur ir pārbaudīti, kur ir laba līmeņa izejviela ražotāji, un mēs no viņiem iegādājamies tikai vienu nelielu daļu. Pārējo apjomu, ko viņi ražo, viņi piegādā pārējiem šādas barības ražotājiem. Un mēs tāpatās konsultējamies arī ar sadarbības partneriem, izstrādājot receptūras un izejvielu. Izvēle mums ir pats svarīgākā lieta, lai varētu garantēt pilnīgā labu barības kvalitāti. Jo dzīvnieku veselība tā ir mūsu prioritāte un tāpat tās kā barības kvalitāte. Visu, ko mēs daram, mēs ieliekam visu labāko, lai varētu nodrošināt maksimāli labu līmeni mūsu produktam. Un tam par pierādījumu arī ir tas, ka tomēr salīdzinoši neilgā laika posmā, jo mēs jau ražojam barību kaut kādus 10 gadus, mūsu apjoms praktiski ir no nulles, izaudzis līdz 300 tonām mēnesī. 300 tonas mēnesī, tas ir 33 tūkstoši suni, kurus mēs vienlaicīgi barojam. Tā kā mēs daram visu, un ja mums gadījumā kaut kādi komentāri ir, mēs visus tos, kā saka, ievērojam un ievērtējam. Plus vēl papildus tam, kad mēs izejvielas iegādājamies pēc labākās kvalitātes, un mums ir atbilstoši HACCP ražošanas principiem, mēs arī pagājušā gadā nokārtojam ISO certifikātu, lai vēlreiz un vēlreiz apliecinātu to, kad daram visu iespējamo un pēc labākās sirdsapziņas, lai nodrošinātu labāko kvalitātes līmeni.
Tad jūs šobrīd ar mierīgu sirdi suņu īpašniekiem varat teikt, ka viņi ēd kvalitatīvu barību un šī saslimšana nav saistīta ar ēdienu barību konkrēti, tieši konkrēti jūsu firmas ražojumu?
Mēs varam teikt ar mierīgu sirdi, jo mēs visi esam pilnībā atvērti. Mēs arī esam papētījuši šo situāciju. Un vēlreiz es jums atgādinu, ka mēs vienlaicīgi barojam 33 tūkstoši suņu. Tas ir ļoti, ļoti, ļoti liels apjoms. Un plus vēl pakomunicējot arī ar ārzemes sadarbības partneriem, iedzinoties šīs slimības jautājumā, tāpat tās aprunājoties arī ar vietējiem. Diemžēl pasaulē šī slimība nav precedenta, kad viņa ir saistījusies ar barību. Viņai pamatā ir divi izcelsmes veidi, viens ir iedzimtība, otrs ir sekundāra slimība. Tā kā mēs varam teikt ar tīru sirdsapziņu, ka mēs varam visu pēc labākās gribas un par barības kvalitāti mēs esam pārliecināti.
Kā ir tām runām, kad jūsu kompānijas pārstāvji ir kontaktējušies ar vetārstiem un izdarījuši spiedienu, lai viņi sniedz ziņas par tiem suņu īpašniekiem, kuru suņi ir saslimuši un miruši, un vetārstiem likt tā kā paklusēt un nerunāt par šīm lietām?
Nē, nekādā gadījumā. Lai saka konkrēta lietas, kuriem metārstiem mēs esam teikuši, lai paklusē, un kuriem lai nerunā tieši otrādi. Mēs vienmēr esam bijuši ļoti atvērti un lūguši, ja, ja ir šādi gadījumi, tad mēs esam gatavi iesaistīties un sniegt maksimālo palīdzību, lai tiešām mēs redzētu par šiem faktiem. Ja. Un tas, kas attiecās par informāciju, protams, mums interesē. Un to mēs arī pieminējam sadarbības līgumā, kad izejas dati ir svarīga lieta, ja, jo tā ir pētījuma sastāvdaļa, un viņi nav atraujami no pārējā pētījuma. Tomēr to arī tas viss. Tas, kas sākās ar izejas datiem, nekādā gadījumā mēs nevienu negribam iespaidot. Ja? Un ja gadījumā kādam ir kāda informācija, mēs esam gatavi iesaistīties, piedalīties, atbalstīt un risināt jautājumu. Jo visas pārbaudes, kas mums ir veiktas, apliecina to, ka mums barība atbilst Eiropas standartiem. Un barībā nav nekādas vainas. Tieši tāpēc, ka šobrīd ir tomēr šī aktualitāte un šī ažiotāža, mēs esam ieinteresēti pēc iespējas ātrāk tikt pie skaidrības, lai tas neliktos ilgi, jo katra diena, kamēr šī ažiotāža notiekās, tas mūsu kompānija rada zaudējumus un traucējumus.
Trīspusējā līgumā ir arī ziņas, kas ierobežo pētnieku darbu, kad pētnieki nedrīkstētu komunicēt savā starpā ar citu valsts kolēģiem bez konkrēta akcepta. Un arī par to, kad faktiski plašsaziņas līdzekļiem jau ir sagatavot ziņojums par to, ka šajā pētījumā nebūs atklāts vai šis pētījums nenāks klajā ar kādu secinājumu, kad barība pie vainas nav šajā gadījumā, kad viss jau ir šobrīd vēl pētījums nav veikts, bet jau ir sagatavots paziņojums par to, ka slimības iemesls nav meklējams barībā. Kā jūs to skaidrotu?
Pirmkārt, tas attiecās uz līgumu ar pētniekiem, tas nav mūsu kompetence, ja, jo, kā jūs jums minēju, tad mums ir apspriežams līguma projekts patreiz starp Bioru, starp Zemkopības ministri un starp mums, kur mēs to projektu esam apskatījuši.
Jā, bet šim līgumam, šim līgumam ir pielikums. Ir pielikums saistībā ar ziņām presē.
Pielikums ir, tas ir pielikuma projekts, kurš ir apspriežams visām pusēm, jo, protams, mums ir svarīgi, ja, lai nenotiktos pētījuma perioda laikā kaut kādas spekulācijas un manipulācijas ar informācijām. Tāpēc mums ir paredzēts, ka ir noteikta forma, kādā veidā tiek paziņots, ja gadījumā barībā nav vainas un ja gadījumā barībā arī ir vainas. Tā kā šie tie jautājumi viss ir diskutējami, bet kas attiecās tieši uz pētnieku grupu, tad tur līgums slēdzās starp Bioru un pētniekiem. Ja? Tad tur mēs neko nevaram iespaidos, ne cešamies iespaidos.
Atvainojiet, ir divi līgumi, cik es zinu. Viens starp Bioru un pētniekiem, un otrs, kā jūs minējāt, starp visām trijām vadošajām institūcijām. Un lūk, tad šis pielikums, pa ko es runāju, tieši attiecās arī uz to līgumu, kur esat arī jūs tā kā apakšā parakstītāji. Un tajā ir tas par to saskaņoto paziņojumu presē, un turā jau faktiski, cik es noprotu no tām visām, kas ir manā rīcībā esošā informācija, ka tur jau ir paziņojums faktiski ir gatavs, atliek tikai ierakstīt datumu.
Tas ir pie nosacījumu, ja barībā nav nekādas vainas. Redziet, kas paliet, ir, šie ir patreiz sastādīti līguma projekti, ja, un līguma projekti ir apspriežami. Un patreiz ir tādā stadijā, kad līguma projekti ir visām pusēm, un ir nepieciešams pusēm satikties, ja kādā ir kaut kāda ierosinājuma vai priekšlikuma, kas attiecās mūsu trīspusējā līgumā, tad mēs šeit neredzam nekādas problēmas, lai šo līgumu parakstīt. Un, kas attiecās uz pētniekiem, tad no mūsu puses arī ir bijuši vairāk uzaicinājumu, lai tiktos un aprunātu un koriģētu, ja gadījumā kādai pusē ir kaut kāda ierosinājuma un priekšlikuma. Bet kā tas noslēgsies līgums starp Bioru un starp pētniekiem, to mēs nevaram iespaidot, jo ir zinām noteikti standarti, kas attiecās uz pētījumiem, kur atkrīm redzot ir jāievēro. Mēs nevaram iespaidot šos standartus. Katrā ziņā mēs esam atvērti un mēs esam gatavi uzklausīt visas, pilnīgi visas puses. Un ja gadījumā ir kāda priekšlikuma, tad kopēji arī šos lēmumus pieņem. Kādā gadījumā mums nav interesi nevienu ietekmēt, nevienam likt kaut ko mainīt vai labot vai kaut ko tādu.